Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Pēdējā diennaktī veicot 2212 COVID-19 testus reģistrēti 8 jauni saslimšanas gadījumi. 5 saslimuši atbraukuši no ārvalstīm Lielbritānijas, Baltkrievijas, Serbijas un Nīderlandes. Savukārt ar 3 personām sākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionāti pacienti ar COVID-19, bet slimnīcās šobrīd ārstējas 6. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāti 22 cilvēkiem. 4 no jaunatklātajiem gadījumiem saistīti ar slimības perēkli kādā Tartu naktsklubā, ko 18. Jūlijā apmeklēja inficēts cilvēks, savukārt 7 no jaunatklātajiem gadījumiem saistīti ar slimības perēkli citā bārā. Vēl 11 jaunatklātajos gadījumos inficēšanās konstatēta jūrniekiem. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic uz laiku ieviesusi jaunas noteikumus, ļaujot pasažieriem, kuru lidojumi atcelti noteikto ceļošanas ierobežojumu dēļ, mazāk nekā 14 dienas pirms izlidošanas samainīt plānoto galamērķu uz kādu citu bez papildu maksas. Jaunajam izlidošanas datumam uzmainīto galamērķu būs jābūt līdz šā gada 31. Decembrim. Plānots, ka šie noteikumi būs spēkā līdz 30. Septembrim. Latvijas tehnoloģiju inovāciju uzņēmumi Latvijas mobilais telefons un Mikrotik kopīgi izstrādājuši jaunu rūteru un sākuši tā tirdzniecību. Tas pilnībā ir izstrādāts un ražots Latvijā. Rūteri izmantotas jaunākās paaudzes tehnoloģijas, kas savienotajām iekārtām nodrošina ātrāku internetu un tas paredzēts klientiem ar lielu datu patēriņu, kuri ikdienā internetu pieslēgumu izmanto ne tikai datorā vai telefonā, bet arī citās ierīcēs. Meža ugunsgrēkos Francijas Marseļas apgabalā cietuši vismaz 22 cilvēki un ap 2700 starp turistu un pansionāta iemītnieku evakuēti. Ar lielāko no ugunsgrēkiem aizvadītajā naktī cīnījās aptuveni 1800 ugunsdzēsēji, izmantojot lidmašīnas un helikopterus. Dzēšanas darbi turpinās arī šodien. Ugunsgrēks, kur cēlonis pagaidām nav noskaidrots, strauji izplatījās no meža līdz 8 km attālajai jūrai, izpostot apdzīvotas vietas un vairākus kempingus, izdeguši aptuveni 1000 hektāru zemes.